Rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman, seakidah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu di masjid ini. Semoga duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, menjadi timbangan kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Dalam kesempatan ini sedikit kita mengingat sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pesan Rasulullah SAW, yaitu agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Rasulullah SAW telah bersabda dalam banyak hadis yang berisikan anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Beliau juga menjelaskan tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita di masa seperti ini, di mana masyarakat mereka banyak melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin niat mereka baik mengamalkan Islam, mengamalkan agama sebagai seorang Muslim. Tapi ternyata dalam praktek amalan-amalan itu tidak ada contoh dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kondisi yang memprihatinkan. Kita di masa ini, walaupun masa yang sudah modern, ya, banyak kemudahan. Banyak orang juga sebetulnya berpendidikan, termasuk pendidikan agama. Namun disayangkan ilmu yang benar-benar sesuai dengan yang diwariskan Rasulullah SAW seolah-olah menjadi langka, jarang. Padahal ilmu itu ada, tuntunan itu ada, tidak ada yang hilang dari Islam ini. Nabi mengajarkan, Nabi mewariskan, dan warisan beliau itu ya akan terus ada sampai hari kiamat. Tidak kemudian warisan-warisan Nabi, ilmu ini hilang di tengah jalan. Bab sholat sampai kepada masa tabi'in hilang sebagian misalnya. Bab zakat sampai di masa setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in hilang sebagian. Bab yang lain lagi hanya ada di masa sahabat, setelah itu hilang. Kalau seperti itu nanti kita kebagian apa? Jadi tidak ada yang hilang, semua terjamin utuh. Ya. Islam itu dari dulu sampai sekarang sama utuh. Yang beliau ajarkan terus ada, nggak ada yang hilang. baik urusan akidah dengan selengkapnya, urusan ibadah seutuhnya, urusan akhlak lengkap, semuanya ada, terjaga, utuh, tidak ada yang kurang. Namun, kenapa bisa seolah-olah kok jadi langka sunnah Nabi itu? Seolah-olah sulit sekali mencari ajaran yang betul-betul seperti yang beliau ajarkan. Kenapa seperti ini? Yang banyak justru yang macam-macam itu, ya, yang beraneka ragam, yang rata-ratanya tidak sesuai dengan ajaran beliau. Dan ini umum, ya, kita bicara bukan di daerah kita saja, tapi rata-rata, termasuk mungkin di negara-negara Arab pun sama, yang di Yaman, ya, yang mungkin di Syria, Yordania, Palestina, nanti ke Mesir, Maroko, nanti ke wilayah Afrika, nanti ke sana lagi, sebaliknya Pakistan, Afghanistan, dan seterusnya, India. Sama, kondisinya seperti itu. Yang tersebar ya rata-rata seperti itu. Nah, ini yang membuat kita ketika berpikir sejenak, ya, heran. Kok jadi seperti langka sekali sunnah Nabi itu? Seperti susah sekali. Seperti hilang sebagiannya. Padahal tidak. Nah, inilah sebetulnya tugas para ulama, para thullabul ilm, yang tahu warisan Nabi yang utuh tadi untuk disebarluaskan. Di mana disimpan warisan Nabi itu? Ibarat warisan apa? Harta benda, perhiasan emas, perak, berlian. Ini harta ini tersimpan di mana? Untuk kita gali, untuk kita cari. Nah, sekarang warisan Nabi berupa ajaran itu tersimpan di mana? Untuk digali, untuk dikejar, ya, diburu. Tersimpannya nggak jauh sebetulnya. Di mana itu? Di kitab-kitab hadis. Nabi meninggalkan hadis-hadis di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah. Di situ tempatnya. Coba diburu di situ. Harta simpanan itu ibaratnya seperti itu. Coba diburu. Kalau kita buru ke sana, kita buka kitab-kitab hadis. Nabi meninggalkan hadis-hadis. Diriwayatkan oleh para ulama. Dituliskan kitab-kitab. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini yang masyhur. Seolah-olah ini menjadi induk dari kitab-kitab hadis. Nanti berikutnya, ya, di Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab yang lain, tambahan-tambahan yang semakin melengkapi, Muhjam Tabrani, ya, kemudian kitab-kitab hadis yang lain, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Razzaq. Nah, kalau kita pelajari ke situ, betul-betul warisan Nabi kelihatan. Oh, ternyata memang masih utuh. Ya. Bagaimana sholat Nabi? Kita akan dapati secara utuh dari takbir sampai salam. Kita baca kitab-kitab itu bab puasa, kita akan dapati utuh. Dari mulai sahur sampai buka. Menentukan awal Ramadan, menentukan awal Syawal yang itu akhir Ramadan. Kita dapati tata cara dalam haji utuh. Kita dapati tata cara ibadah-ibadah yang lain, ya. Muamalah juga, perdagangan, jual beli yang sesuai sunnah, yang dilarang sunnah, utuh. Begitu pula dilengkapi dengan kitab-kitab yang lain, yang tafsir, yang fikih dan seterusnya. Bab akidah ternyata utuh juga, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir dan perinciannya. Masih utuh di kitab-kitab itu. Bab akhlak, kitab-kitab akhlak juga banyak. Bukhari menulis Al-Adabul Mufrad dan lain-lain. Utuh juga. Jadi ternyata ajaran Nabi ini masih utuh dan terus akan utuh sampai waktu yang Allah tentukan. Kelak menjelang kiamat sudah. Ya. Islam akan terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kamilah yang menurunkan adzikra Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, dan sungguh kamilah yang juga menjaganya. Jadi Al-Qur'an terus Allah akan jaga. Sampai kapan Islam itu akan ada? Ya sampai nanti akan hari kiamat itu. Jadi Quran ya mesti akan ada terus. Dan Allah akan jaga terus. Sampai pada saatnya nanti Allah mencabut dari dada-dada manusia. Dari lembaran-lembaran Al-Quran itu. Nah, jadi Al-Quran yang itu adalah sumber Islam terus akan dijaga oleh Allah. Dan juga bersamaan dengan Al-Quran adalah hadis Nabi. Jadi ulama mengatakan ayat ini menunjukkan terjaganya Al-Quran dan terjaganya sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi. Bukan Al-Quran saja yang terjaga, sementara hadis Nabi tidak. Tidak seperti itu. Hadis Nabi juga akan terjaga. Kenapa? Karena hadis Nabi menjadi penafsir Al-Quran. Sehingga kalau hadis Nabi itu hilang, Al-Quran tidak akan diketahui dengan benar. Masa Allah akan menurunkan Quran kepada umat manusia ini dengan pengertian yang salah? Tidak mungkin. Ya kan? Mesti Allah akan menurunkan Quran ini dengan tafsirnya yang benar, yaitu sunnah, sehingga Qurannya akan dijaga, penafsirnya juga akan dijaga. Ya. Wah. Di dalam ayat yang lain, ya. Anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan kepadamu adzikra, yaitu Quran, agar engkau terangkan kepada manusia. Yakni Nabi Muhammad menerangkan apa penjelasan beliau itu, ya hadis itu. Makanya Quran dijaga oleh Allah, hadis pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini terus akan berjalan dalam kondisi lengkap utuh. Sekalipun ada kitab-kitab hadis yang hilang, kadang kita berpikir, aduh, ada kitab hadis yang hilang sampai sekarang nggak ketemu. Misalnya ulama menyebut ada kitab hadis yang cukup besar, Musnad Baqi bin Makhlad. Kita kan sering dengar Musnad Ahmad, ya kan? Kitab hadis Musnad Ahmad. itu kitab besar. Ulama mengatakan ada yang lebih besar lagi namanya Musnad Baqi bin Makhlad. Itu murid Ahmad rahimahullah. Kitab itu sekarang enggak ada wujudnya, hilang. Karena dulu di masa khilafah Abbasiyah ya. Jadi masa itu kita mungkin pernah dengar orang-orang Mongol, Tartar menyerang muslimin dan menenggelamkan kitab-kitab di sungai di Irak itu kan Efrat. Itu sehingga kitab-kitab banyak hilang. Nah, tadi kitab itu hilang. Apa maknanya kemudian sebagian Islam hilang? Tidak. Ya. Tidak, kitab yang lain masih ada. Kitab yang lain masih ada. Dan itu sudah jelas mengandung ajaran Islam yang lain. Tidak ada ajaran yang kelewatan. Tidak. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, karena itu berarti juga dengan terjaganya sumber ini, warisan Nabi yang utuh, lengkap, ada juga yang terus mengikuti ajaran ini. Disitulah Nabi menjelaskan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Akan terus ada sekelompok dari umatku zahirina alal haq, mereka itu nampak unggul di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak akan mencelakakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka. Wala man khadalahum, tidak pula akan mencelakakan mereka, orang-orang yang enggak mau menolong mereka. Ya. Jadi ada orang-orang yang menyelisih, menentang memang. Menentang kelompok ini, ta'ifah. Kelompok ini yang berada di atas kebenaran, ditentang. Ya. Nabi katakan tidak akan termudharati oleh para penentang itu. Kelompok lain, orang yang khadalahum. Khadalah itu apa? Khadalah itu enggak mau nolong. Mungkin dia enggak nentang, tapi misalnya ada orang jatuh, biar aja. Bangun sendiri. Ini namanya khadalah. Sedang dinakali sama orang, biar saja. Terserah dia mau gimana. Ini namanya khadalah. Membiarkan tanpa ribet. Nah, ada orang-orang yang terhadap kelompok yang di atas kebenaran ini, sikapnya khadalahum, membiarkan, biar aja. Tidak mau nolong. Nabi katakan tidak akan mencelakakan kelompok ini sikap orang-orang yang seperti ini. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang amrullah, perintah Allah SWT. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap dalam kondisi tersebut. Nah, jadi ta'ifah ini, kelompok ini yang kemudian oleh ulama disebut dengan ta'ifah mansurah. Kelompok yang tertolong. Allah yang menolong mereka. Allah yang membantu mereka menghadapi musuh-musuh dan orang-orang yang tidak mau membantu mereka. Atau bahkan memusuhi mereka. Nah, ta'ifah mansurah ini akan terus ada sepanjang masa sampai kelak menjelang datangnya kiamat itu. Jadi kalau begitu, kelompok inilah yang mewarisi sunnah-sunnah Nabi tadi. yang mengamalkan Quran yang terjaga, hadis yang terjaga. Nah, ini menjadi suatu keutamaan. Mereka ini menjadi orang-orang yang terpilih, Allah pilih. Mereka inilah yang kemudian disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain sebagai ghuraba, orang-orang yang asing. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keasingan, gharib, asing Islam di kala itu. Ya. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing lagi Islam yang sebenarnya. Sunnah Nabi di tengah muslimin jadi asing. Aneh kan? Sunnah Nabi kok jadi asing di tengah muslimin? Itu kan aneh. Tapi nyata memang. Sunnah Nabi yang sesungguhnya asing di tengah muslimin. Dan itu sesuai dengan yang Nabi sabdakan tadi. Akan kembali gharib, asing. Fatuba bil ghuraba. Maka beruntunglah mereka, orang-orang yang asing itu. Siapa mereka itu? Di antara ucapan ulama kita, mereka itu ya an-nuzza' minal qabail. Jadi ya ada di kabilah ini, ada di kabilah ini, ada kabilah itu. Sedikit-sedikit dari kabilah-kabilah. Dari rakyat-rakyat suku bangsa, kalau begitu, kalau lebih luas lagi. Nah, jadi mereka ini menurut penjelasan tadi mungkin saja berada di suatu daerah. Mungkin bahkan daerah terpencil, ada orang yang mengikuti sunnah Nabi sekalipun sendiri. Satu dua orang di sana, satu dua orang di sana, di sana, di sana. Nuzza' minal qabail. Ya. Namun intinya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ini yang menjadi asing. Sekian banyaknya orang, hanya sekian gelintir orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW. Hanya sekian persen. Nah, mereka menjadi asing. Seperti kata ulama kita, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sisi keterasingan mereka itu. Kenapa begitu? Kata beliau, bahwa gharibun fi dini li fasadi adyanihim. Dia itu menjadi asing dalam pengamalan agamanya. Rifasadi adyanihim, karena rusaknya agama orang-orang. Ya. Jadi dia yang menelusuri jalan yang benar dalam agama, orang-orang menelusuri jalan yang salah mengamalkan agama. Dan ini yang mayoritas. Dia hanya sedikit, sehingga terjadilah keterasingan tadi. Gharibun fi tamassuki bis sunnah li tamassuki bil bid'ah. Juga kata beliau, dia menjadi asing karena dia berpegang dengan sunnah, selalu ingin yang sunnah bagaimana. Ya. Selalu mencari yang sesuai dengan sunnah Nabi. Sementara orang-orang berpegang dengan bid'ah, ditamassuki bil bid'ah. Orang-orang mengamalkan sholat, ya banyak bid'ahnya. Puasa, banyak bid'ahnya. Haji, banyak bid'ahnya. Umroh, banyak bid'ahnya. Dia mengikuti sunnah. Ya jadi aneh. Di tengah masyarakat yang berperang dengan bid'ah. Waribun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihi. Ia menjadi aneh dalam keyakinan. Karena apa? Karena rusaknya keyakinan orang-orang. Rata-rata orang dalam akidah keliru, salah. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang banyak. Dia sendiri dalam keyakinannya berpegang dengan keyakinan yang sahih, akidah sahihah. Sehingga bila dibanding mereka, terlihat aneh. Padahal dia yang benar. Waribun fi salatihi lisuhi salatihim. Aneh dia dalam sholatnya. Karena buruknya sholat rata-rata orang. Ya, dia mengikuti sunnah Nabi dalam bab sholat. Dari takbir hingga salam. Sementara orang-orang kalau sholat seperti itu. Dia tidak tumaknina. Dia campur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai sunnah. Sehingga sholat dia ini menjadi aneh. Ketika dibanding dengan sholat mereka. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turqihi. Dia juga menjadi aneh pada jalan yang dia tempuh. Karena sesatnya dan rusaknya jalan-jalan yang ditempuh manusia. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nasabihim. Dia juga aneh dalam penisbatannya. Karena berbeda dengan penisbatan-penisbatan orang. Dia menisbatkan kepada sunnah Nabi. Saya sunni, mengikuti sunnah. Saya salafi, mengikuti salafus salih. Yang lain, ini tariqah itu tariqah ini, macam-macam sekali. Kelompok ini, organisasi ini, macam-macam. Jadi aneh, ini kok aneh sendiri penisbatannya. Enggak seperti umumnya orang. Ya. Gharibun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'asyiruhum 'ala ma la tahwa anfusuh. Dia juga menjadi aneh dalam pergaulan dengan orang. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya orang. Enggak menuruti hawa nafsu mereka. Enggak ngikuti selera mereka. Sehingga terasa aneh. Nah, jadi dengan ini semua betul-betul dia menjadi orang yang gharib. Aneh. Padahal dia benar. Ya. Yang umum enggak aneh, tapi ternyata itu yang justru salah. Wabil jumlati bahwa gharibun fi umuri dunia wa akhiratihi la tajidu minal ammati la yajidu minal ammati musa'idan wala muhina. Secara global dia menjadi aneh, yakni di mata orang-orang dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Dia tidak mendapati dari orang-orang itu orang-orang yang siap membantu dia dan menolong dia. Bahwa alimun baina juhad. Jadi dia ini sesungguhnya orang yang berilmu. Hidup di tengah orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bidah. Seorang yang berpegang dengan sunnah di tengah komunitas ahli bidah. Da'in ilallah wa rasuli baina du'atin ilal ahwa'i wal bidah. Orang yang mengajak kepada jalan Allah dan Rasulnya di tengah para da'i yang mengajak kepada bidah-bidah. Amirun bil ma'ruf wa nahim anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihi munkar wal munkar ma'ruf. Dia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar di tengah kaum yang justru yang ma'ruf di tengah mereka menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf di tengah mereka. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan begitulah kondisi seorang yang berpegang dengan sunnah. Memang aneh ya, di mata orang-orang. Maka beliau menasihatkan, "Faida arada an yasluka hadha as-sirat falyuwatin nafsah." Jadi, kalau seseorang memang sudah niat menelusuri jalan ini, falyuwatin nafsah, maka siapkan, kokohkan dirinya. Ya. Dia bakal mendapati perilaku yang tidak baik dari sekian banyak orang. Insya Allah tetap ada yang baik. Namun, dia akan mendapati dari sekian banyak orang, ya penentangan, ya tadi, cuek-cuekan, ya, nah, mau duli dengannya. Maka kata Ibnu Qayyim, bal yuwattin nafsah, kokohkan dirinya, persiapkan. Ala qadhil juhal ahlul bid'ah fihi wa ta'nihim alaih. Siapkan untuk menghadapi celaan dan tercaan orang-orang jahil. Menghadapi celaan dan cercaan ahli bid'ah, wa ta'nihim alaih, tikaman-tikaman dari mereka, wazdira'ihim bihi, sikap-sikap mereka yang meremehkan, wa tanfirin nasi anhu wa tahdirihim minhu, untuk menghadapi sikap tanfir, menjauhkan orang darinya. Kama kana salafu minal kuffari yafa'aluna ma'a madbu'ihi wa imamihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu pendahulu mereka, yaitu musuh para nabi, para rasul, melakukan perilaku yang sama terhadap pimpinan para uraba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah ya, nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kalau kita memang sudah mengetahui hal itu, memang kita perlu banyak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin akan menyakitkan kita. Mungkin berupa ucapan-ucapan tidak baik, perilaku yang tidak baik. Ingat, ini semua sudah dialami oleh pimpinan kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling asing tentunya, pertama, ya kan? Ya. Datang kepada masyarakat Quraisy yang tadinya sebagai orang yang dikenal, orang yang terpercaya, orang yang amanah dan seterusnya dihormati. Setelah membawa Islam menjadi orang yang paling dimusuhi. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang, termasuk orang-orang terdekatnya. Paman-paman beliau sendiri. Ya. Menjadi orang yang asing di tengah mereka. Ajaran yang dibawa beda dengan ajaran nenek moyang. Jadi beliau dimusuhi, beliau dicaci maki, beliau diintimidasi, beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang naudzubillah sangat jauh dari kondisi beliau. Dikatakan orang gila, dikatakan orang tukang sihir, dikatakan hanya membawa cerita-cerita umat terdahulu saja. Kahin dan seterusnya, dukun dan seterusnya. Perilaku-perilaku sampai yang mencekik beliau, meludahi beliau, meletakkan di atas beliau kotoran hewan, ya, kotoran lahiran unta itu, tak beliau sujud letakkan di atas pundak beliau. Sampai pada puncaknya beliau akan dihabisi oleh mereka. Nah itu sudah dijalani semua oleh Nabi SAW. Pimpinannya orang-orang yang asing. Nah kalau kita menelusuri jalan Nabi, ya kita akan dapat sebagian daripada yang didapati oleh Nabi. Mau tidak mau. Ya. Mesti. Nah karena itu, tiap orang ya yang meniatkan dirinya untuk mengikuti jalan ini harus betul-betul siap. Namun ingat pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat untukmu sebutanmu. Nabi dengan perjuangan itu, dengan resiko itu, Allah angkat. Kalau kita mengikuti Nabi dengan perjuangan dan resiko yang kita hadapi, kita juga akan ikut terangkat. Ya. Bagaimana Nabi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjuangan tersebut, kita seukuran perjuangan kita, kita juga akan terangkat. Makanya kata Nabi, "Fatuba lil waraba." Maka beruntunglah, ya, tuba bagi mereka orang-orang yang asing itu. Mereka akan beruntung, mereka akan jaya. Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabr lil mutamassik fihi bi sunnati kal qabit 'alal jamr. Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. Memang perlu sabar. Perlu betul-betul apa, banyak menahan diri. Banyak mengelus dada. As-sabru fihinna mithlu qabdin 'alal jamr. Yang bersabar di masa itu seperti memegang bara api. Atau dalam riwayat yang lain, al-mutamassik fihi bisunnati kalqabit 'alal jamr. Yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti yang memegang bara api. Panas. Ya. Panas. Gimana tidak dicela orang, cemooh orang, disindir, bahkan kadang dicaci maki dan lain-lain. Lil'amil fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Orang yang beramal di masa-masa itu dapat pahala 50 orang yang beramal dengan amal yang sama. Jadi Allah lipat gandakan pahalanya dengan perjuangan yang berat tersebut. Ya. Allah berikan tambahan pahala. Jadi tidak kemudian rasa berat dalam perjuangan itu sia-sia. Tidak. Tidak Allah kemudian sia-siakan perjuangan itu. Dia dicela, dia dizalimi, dia merasa berat, dia merasa gelisah, dan seterusnya itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pahalanya insyaallah subhanahu. Dan inilah yang Nabi sebut tadi, ghuraba tuba, beruntung mereka itu. Ini yang disebut oleh Nabi taifah mansurah, taifah, ya, kelompok yang dimaksud, dan itu yang ditolong oleh Allah azza wajalla. Karena itu ayyuhal hadirun rahimakumullah, ya, kita yang hidup di tengah masyarakat seperti yang kita ketahui, ya, kondisi masyarakat yang memang seperti ini, dalam berbagai sisi agama mereka, ya, kita tetap berusaha untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi tadi. Sekali lagi, hanya kita butuh menggali ya, peninggalan Nabi itu terus kita pelajari, kemudian kita amalkan, berusaha kemudian didakwahkan sedikit demi sedikit. Dan masyarakat yang kondisinya seperti itu, insya Allah ya, lama kelamaan juga akan mengetahui. Mungkin ada dari mereka yang kemudian sadar, karena banyak dari mereka berbuat seperti itu karena memang tidak tahu, kurang ilmu. Ya. Tapi setelah mengetahui ilmu, mungkin kemudian sadar. Dulu sebagian sahabat saat belum Islamnya menjadi musuh Islam. Bagaimana Umar, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Abu Sufyan, ya, dan yang lain banyak. Saat belum Islam, membenci Islam, musuh Islam. Setelah terbuka, Allah beri hidayah mereka. Jadi apa mereka? Jadi tokoh-tokoh Islam. Para pejuang Islam, pembela Nabi. Ya, pembela Nabi, tokoh-tokoh Islam. Sangat loyal kepada Islam. Setelah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di masa kita pun ya kurang lebih sama. Dalam arti mungkin dari mereka yang memusuhi, yang menjauhi, suatu saat mereka akan terbuka kalbunya dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam dan betul-betul berloyal dengan Islam ini dan sunnah Nabi SAW. Yang jelas, ahibati billah rahimahumullah, dari hadis-hadis Nabi yang kita sebutkan itu, kita berharap itu menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menelusuri jalan ini. Sunnah Nabi menjadi jalan selamat. Seperti kata ulama kita dulu, Al-Imam Zuhri rahimahullah mengatakan, kanu yakulun as-sunnatu safinatu Nuh. Al-Imam Zuhri, seorang tabi'in kecil, ya, mengatakan, dulu mereka itu berkata, berarti senior-seniornya beliau, mengatakan bahwa sunnah Nabi itu safinatu Nuh. Ibarat perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang naik perahu itu, ya selamat. Wa man takhallafa anha warik. Dan orang yang gak mau naik perahu itu, ya tenggelam. Begitulah sunnah. Kalau kita mengikuti sunnah, kita akan selamat. Tidak mengikuti sunnah, ibarat mereka yang tenggelam. Tidak ikut perahu Nabi Nuh. Nah, karena itu, ya semoga upaya kita untuk terus meniti sunnah Nabi menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala alamul shawab. Mungkin ini tausiah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan menerima amal kita. Ya, sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.